kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 42. I det vi nu har set, at Josef, han er blevet ophøjet til en høj status, efter at have været i fangenskab i 13 år, så kommer han nu til faraos hof. I det farao har en drøm, og Josef tyder drømmen for ham og siger, der vil komme 7 år, hvor der vil være masser af mad. Og så vil der komme 7 hungersår, hvor der ikke vil være noget mad. Men hvis vi tager i de 7 fede år, som de hedder, og samler 20% af alt ind, hvad der bliver høstet, og gemmer det, så har vi rigeligt til de 7 år, hvor der er hungersnød. Farao sagde, okay, det er da meget smart, og Josef havde sagt, du skal sætte en mand over det her, ikke med tanke på sig selv, og farao sagde, jeg kan vide, hvem jeg så skal sætte over det. Og farao sagde, okay, dig Josef, du skal stå for det. Det er dit ansvar, og Josef bliver dermed den anden mægtigste mand i hele Egypten. Og Egypten var på det tidspunkt verdens hersker. Så han er den anden mægtigste mand i verden. Det er der, han er nu. Han går fra at blive smidt i en brønd, solgt gennem den midjanitiske, ismailitiske stamme til Egypten, tjene Potifars hus. Potifars hustru efter ham, smidt i fængsel, sidde der i et par år, og så komme til faraos hof. De næste par kapitler, hvor at Josef han nu begynder at se sine brødre igen, og senere alle sine brødre, og til sidst også sin far, de kommer til at handle om tilgivelse. Om hvordan at Gud han ønsker at tilgive os, og om hvordan at vi skal tilgive andre. Så der vil hver gang fra nu af de næste par gange være et eller andet om tilgivelse. Lad os først se i vers 1-5, at brødrene sendes afsted. Da Jakob fik at vide, at der var korn til salg i Egypten, sagde han til sine sønner, hvorfor står I og ser på hinanden? Og han fortsatte, jeg har hørt, at der er korn til salg i Egypten. Tag dig ned og køb noget, så vi kan leve og ikke dø. Så tog Josefs 10 brødre ned for at købe korn i Egypten, men Josefs bror Benjamin lod Jakob ikke tage med brødrene, for han var bange for, at der skulle tilstøde ham en ulykke. Israels sønner kom sammen med mange andre for at købe korn, for der var hungersnød i Kanaan. Så som allerede nævnt i kapitel 41, der ved vi altså, at der ville komme hungersnød, og hungersnøden begynder. Og så siger Jakob, som jo også kendes som Israel, der er korn i Egypten. Det korn, han taler om, er korn, der lige er klar til at blive malet. Så det er ikke korn, hvorpå at der først skal tærskes og alt muligt andet. Det er korn, der er klart. Bogstaveligt talt, så står der, at brødrene de står der og ser spørgende på hinanden. Hvad i alverden kunne de være så spørgende om? Er der nogen, der har et bud på, hvorfor står de og ser spørgende på hinanden? Det er sent. I har ikke noget bud. Det er fair nok. Men jeg tror, at hver gang de her brødre, de hører ordet Egypten, så er der et eller andet, der nærer. For de ved godt, at deres lillebror, Josef, blev solgt til Egypten. De ved godt, at han kom derned og formodentlig blev slave, og nu måske er død, eller måske stadigvæk er slave. Og hver gang de hørte dette lille ord, så nagede det deres samvittighed. Så de står der og ser spørgende på hinanden. Hvem skal gøre noget? Der er så ofte, at jeg, sikkert ligesom dig, vil ønske, at Gud ikke talte til min samvittighed. At det vil være langt nemmere, hvis at samvittigheden var enten brændt væk, eller at Gud bare lod være med at tale til den. En bibelkommentator, der hedder James Montgomery Boyce, han skriver, når Gud fortæller en af sine børn noget, som barnet ikke vil høre, så ønsker det ofte, at Gud ville stoppe med at tale. Men hvad hvis Gud rent faktisk stoppede med at tale? Det vil være langt værre. Det kan godt være, at et menneske dør, når det ikke får fysisk brød, men det kan stadigvæk leve evigt. Vi kan leve evigt uden brød, men hvad hvis Guds ord blev taget fra os? Vi kan overhovedet ikke leve uden ord. Jesus sagde, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af et hvert ord, der udgår af Guds mund. Så nu du føler det ubehageligt, at Gud taler til din samvittighed, så overvej, hvis han stoppede med at gøre det. Overvej vigtigheden af, at Gud rent faktisk taler til dig. Jakob, han siger, I 10 må tage afsted. Men Benjamin, som på det her tidspunkt, at et eller andet sted omkring de 30 år, han får ikke lov til at tage. Han er en voksen mand, han burde have lov til at bestemme selv. Men Jakob, som den patriark, han var, siger, Benjamin, du er søn af Rakel, min elskede hustru. Du får ikke lov til at tage afsted, du bliver nødt til at blive her, jeg har allerede mistet den ene af Rakels sønner, jeg kan ikke også miste den anden. Og et eller andet sted, så nævner Luther, at det er jo lidt en mangel på tro fra Jakobs side. Hvorfor tror du ikke bare på, at han kommer tilbage igen, og Gud nok skal tage hånd om ham? Men samtidig, siger Luther også, så bliver det her en rigtig, rigtig virkelig ting, som du og jeg oplever dagligt. At vi bliver nødt til at tage valg, hvor vi siger, at jeg vil ikke miste det, og jeg vil tør ikke gøre det. Og hvor vores tro måske fejler et eller andet sted. Og hvor at vi ikke helt ved, hvordan vi skal gøre. Det er det valg, som Jakob står for. Det er det valg, du ofte står for. Når du skal sige, tror jeg på, at Gud vil tage hånd om mig i det her? Eller hvordan skal jeg agere? Prøv en gang lige at slå op bag i jeres bibler, hvis I har kort der. Se på det, der hedder kort nummer 1. Og jo, hvis du ikke har kort bag din bibel, så, og du står over for at skulle anskaffe dig en ny bibel på et eller andet tidspunkt, hvis jeg sagde kort 1, så mener jeg kort 2, så anskaff dig en, der både har kort, og der har de her kildehenvisninger nederst på hver side, for det hjælper virkelig, når man skal læse bibel. På det, der hedder kort 2, Mellemøsten, over det gamle testamente i dronningsbibel, der kan I se, at i nederste venstre hjørne, der er helt hvidt og står 0-500 km, så går man lidt til højre, så står der Egypten. Og der er en sort streg. Hvad nu den sorte streg symboliserer? Nilen. Hvis man så går helt over til højre på siden, midt på siden, aller yderst til højre, der står Persien og Elam og Akkad, der er en anden flod, eller der er to floder. Er der nogen, der ved, hvad de floder hedder? Har vi nogen bud? Helt over til højre, i Babylon. Eufrat og Tigris. Det er korrekt. Men i Israel, I har alle sammen på et eller andet tidspunkt set Jordanfloden. Jordanfloden er ikke noget imponerende syn. Altså, vi har floder i Danmark, der er større end Jordanfloden. Imponerende nok. Det er ikke meget andet end en ophøjet å. Og den kunne ikke give vand nok til Israel. Derfor så havde man altså, man havde ligesom noget, man kalder den frugtbare halvmåne, som gik over fra Eufrat og Tigris, og ned over Israel, og så ned til Nilen. Det var den frugtbare halvmåne. Og det gjorde altså Egypten langs med Nilen, ikke ud i Sahara, men langs med Nilen var ufattelig frugtbar, og Mesopotamien, som betyder imellem floderne, var også frugtbar. Prøv en gang at slå op i 5. Mosebog, kapitel 11 og vers 11. Det er vers 11, vi skal se på, men bare prøv en gang at starte i vers 10. For det land, du skal ind og tage i besiddelse, er ikke som det Egypten, I drog ud af, hvor man sår sit korn og må vande det ved fodkraft, ligesom i en køkkenhave. Nej, det land, I skal over og tage i besiddelse, er et land med bjerge og dale, Det får vand at drikke, når det regner fra himlen. I Egypten skulle de vande med fodkraft, og fodkraft er den korrekte oversættelse. Ikke håndkraft, som man ville umiddelbart tænke, at de skulle tage en spand og så vande deres køkkenhave, men de havde simpelthen maskiner, de kunne træde på, således at der røg vand ind i nogle kanaler. Det var smart. Men det land, som de skal ind i, det blev vandet ikke ved hjælp af fodkraft og ikke ved hjælp af Nilen. Der var ikke altid vand. De var afhængige af, at Gud lod det regne. Alt det sagt, for at illustrere blot en eneste pointe, at hvis der var hungersnød i Egypten, som havde masser af vand i form af Nilen, så var der meget, meget hungersnød i Kanaan. Meget hungersnød. I skal huske, 5. Mosebog kapitel 11 er senere end det, vi læser nu. Så det var virkelig slemt i Kanaan. Så læser vi videre i vers 6-17, at brødrene de ankommer til Egypten. Josef var landets hersker, og det var ham, der solgte korn til hele landets befolkning. Nu kom Josefs brødre og kastede sig til jorden for ham. Da Josef så sine brødre, genkendte han dem, men han lod som om, han ikke kendte dem og talte hårdt til dem. Hvor kommer I fra, spurgte han, og de svarede, vi kommer fra Kanaan for at købe korn. Josef genkendte sine brødre, men de genkendte ikke ham. Og han kom i tanke om, at de drømme, som han havde haft om dem, han sagde til dem, I er spioner, I er kommet for at se, hvor landet er svagt. Men de svarede ham, nej, herre, vi er dine tjenere, og vi er kommet for at købe korn. Vi er alle sønner og er en og samme mand. Vi er ærlige folk, og vi har aldrig været spioner her. Men han sagde til dem, jo, I er kommet for at se, hvor landet er svagt. De svarede, vi var 12 brødre her, sønner af en og samme mand i Kanaan. Den yngste er for øjeblikket hos vores far, og en lever ikke mere. Men Josef sagde til dem, det er, som jeg siger, I er spioner. Men sådan vil jeg sætte jer på prøve. Hvis ikke jeres yngste bror kommer herned, skal I aldrig slippe herfra. Så sandt farve lever. En af jer skal rejse hjem efter jeres bror, mens I andre skal sidde indespærret. Så skal det vise sig, om I taler sandt. Hvis ikke, så er I spioner, så sandt farve lever. Og han holdt dem i forvaring i 3 dage. Forvaring betyder fangenskab. Der er ikke nogen af jer, der sidder tilfældigvis med den gamle oversættelse. Nej. Men hvis I gjorde det, så vil I se her, at Gud kan ikke lide spejdere. Det står der tydeligt. I er spejdere, står der. Det er bare meget sjovt, at der står spejdere. Så kan man tænke lidt over det. Men det til side. Ordet hersker, som bruges i vers 6, at Josef var landets hersker, det er på hebraisk en shalit. Det er en, som har magt og autoritet. Og Adam Clark, han påstår, at ordet sultan kommer her af. At det persiske, eller den persiske titel sultan, det kommer her af. Brødrene, de kommer ind, og så kaster de sig til jorden. Og det er begyndelsen på opfyldelsen af kapitel 37. Lad os prøve at se, hvad det var, der stod der tilbage. I vers 5. En gang havde Josef en drøm. Og han fortalte sine brødre, og de kom til at have ham endnu mere. Han sagde til dem, nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ved at binde ne ud på marken, og mit ne rejste sig og blev stående, mens jeres ne slog kreds om mit ne og bøjede sig for det. Det er begyndelsen på opfyldelsen af det her. Det er ikke fuldt opfyldt endnu, for alle neene er der ikke. Benjamin mangler, men det er begyndelsen på opfyldelsen. Og der er ingen tvivl om, at Josef på det her tidspunkt tænker på sin drøm. Da brødrene sælger Josef til Egypten, der tænker de, ved at vi gør det her, der forhindrer vi, at Josefs drøm går i opfyldelse. Men i stedet for at forhindre det, så hjalp de det på vej. Kan I se det? Hvordan at vi ind imellem kan forsøge at forhindre en ting. Og vi siger, jeg vil ikke have det her sker. Og jeg gør alt, hvad jeg kan for det her ikke sker. Og i stedet for at forhindre det, så hjælper vi det på vej. Det var det, de havde gjort. Josef, han var jo klædt som en egypter. Han var klippet skaldet, han havde ikke noget skæg. Han var over 20 år ældre end sidst de så ham. Og han talte egyptisk. For dem fremstod han som en egypter. De lignede nok mere eller mindre sig selv. De var jo lidt ældre end ham, da han blev solgt til Egypten. Så de var sådan imellem 18-19 år og 25 år, dengang han blev solgt. Og de havde stadigvæk deres store skæg, de havde stadigvæk det samme type tøj, de talte stadigvæk hebraisk og hvad de ellers gjorde, og de lignede sig selv, så Josef kunne sagtens genkende dem, men de kunne ikke genkende ham. Og til med, hvis du kommer ind til verdens anden mægtigste mand, og han står der og taler hårdt til dig, så er jeg ikke sikker på, at dine øjne vil være fixeret på ham, så du nok kan vide, hvordan han ser ud, medmindre han direkte beder dig om det, så tror jeg, at du vil have en tendens til at kigge ret meget ned i jorden. Så de genkender ham ikke. Han anklager dem for at være spioner. Og vi kan jo kun undre os over, hvorfor anklager han dem for at være spioner. Og den bedste forklaring, som jeg og andre kan komme på, det er, fordi at han forsøger at få dem til at bekende deres synd. De siger så, jamen vi er 10 brødre. Vi er brødre. Hvorfor er det, de siger det? Jo, det er fordi, at man vil ikke have 10 brødre, som alle er spioner og drager ud sammen. Det giver ingen mening. For hvis de bliver fanget, så vil faderen miste alle 10 sønner på en gang. Det er simpelthen for risikabelt. Derfor bruger de det argument. Så siger de så noget i vers 13. De svarede, vi er 12 brødre, her sønner er en og samme mand i Kanaan. Den yngste er for øjeblikket hos vores far. Det var rigtig nok. Og en lever ikke mere. Da de sælger Josef til midjanitterne, ishmaelitterne, så sælger de ham som slave. Og de ved godt, at han blev solgt som slave. De kan ikke vide, hvorvidt han lever. Egentlig må de antage, at han lever som slave. Men de siger, at han er ikke mere. Han er død for os. Det var det, de fortalte faren. Han er død. Og det er sådan, at hvis du fortæller dig selv en løgn nok gang, så begynder du at tro på det til sidst. Så lad være med det. Og Josef, han siger, at jeg vil have bevis på, at min yngste, eller ikke min yngste bror, men at den yngste lever. Det ved han selvfølgelig, fordi han ved godt, at Benjamin, han har det nok ikke specielt morsomt. Ligesom at Josef tidligere var den favoriserede søn, så er Benjamin det formodentlig nu. Og det betyder også, at han er ikke i sikkerhed, og derfor vil Josef godt sørge for, at han kommer i sikkerhed, inden der sker ham et eller andet forfærdeligt. Derudover vil han bare gerne se ham igen. Det er hans bror. Det er hans fuld kødelige bror, og han elsker ham. De bliver så smidt i fængsel. Er det ikke bemærkelsesværdigt, hvordan at nu er, jeg ved ikke, om vi kan kalde det heldet, men lodderne, eller hvad vi nu vil kalde det, vendt. Tidligere var det Josef, der blev smidt i fængsel. Nu sidder brødrene i fængsel, og de sidder der 3 dage. Han siger, en af jer kan tage tilbage, og resten må så blive siddende i fængslet her. Så læser vi videre i vers 18-28, at brødrene sendes hjem. Den tredje dag sagde Josef til dem, dette skal I gøre, hvis I vil beholde livet. Jeg frygter Gud. Lad mig se, om I er ærlige, og en af jer brødre skal sidde indspærret, hvor han sad i forvejen, hvor I sad i forvejen. I andre skal tage afsted og bringe korn hjem til jeres sultne familie. Kommer I så til mig med jeres yngste bror, står I jeres ord til tronen, og så skal I ikke dø. Og sådan blev det. De sagde til hinanden, vi bliver straffet på grund af vores bror. Vi så, hvor ulykkelig han var, da han bad os om noget, men vi ville ikke høre på. Derfor er denne ulykke kommet over os. Og Ruben sagde til dem, sagde jeg ikke til jer, at I ikke måtte begå den synd mod drengen, men I ville ikke høre. Nu bliver der krævet hævn for hans blod. Men de vidste ikke, at Josef forstod, hvad de sagde, for der blev brugt tolk. Han vendte sig bort fra dem og græd. men kom så tilbage til dem og talte med dem. Så tog han Simeon ud af flokken og spærrede ham inde for øjnene af dem. Derefter gav Josef ordre til at fylde deres sække med korn, lægge pengene tilbage i hver enkelt sæk og give dem proviant med. Det skete, og så læssede de kornet på deres æsler og tog afsted. Da nu en af dem åbnede sin sæk for at give sit æsel foder i herberget, opdagede han sine penge øverst i sækken. Han sagde til sine brødre, mine penge er kommet tilbage, de ligger i min sæk. Da sank hjertet i livet på dem, og de så forfærdet på hinanden. Hvad har Gud dog gjort mod os, sagde de. Josef havde oprindeligt sagt, at en af jer skal tage tilbage, men Josef vidste godt, at hvis han sendte en bror tilbage igennem Sinai og igennem Negev, så ville den bror formodentlig dø. Fordi at sende en person alene tilbage uden noget følge, det var næsten lige så godt som en dødsdom. Så han ændrer sin første beslutning og siger så i stedet for, okay, ni af jer kan tage tilbage, jeg beholder en. Og han ønsker dem jo ikke ondt. Han ønsker, at de skal omvende sig, han ønsker, at de skal sige noget. Læg mærke til i vers 18, at han siger, jeg frygter Gud. Jeg frygter Elohim. Når de hører det igennem egyptisk oversættelse af alting, så hører de jo bare, at jeg frygter en eller anden Gud. Så på den måde, så behøver de ikke tænke nærmere over det. På den anden side kunne de måske godt tænke nærmere over og sige, hvad er det for en Gud, du frygter osv. Men det gjorde de altså ikke. I vers 21 og 22 ser vi noget vigtigt. De siger til hinanden, vi bliver straffet på grund af vores bror. Vi så, hvor ulykkelig han var, da han bad os om noget, men vi ville ikke høre på. Så for det første, så ser vi altså, at da Josef bliver smidt ned i brønden, så beder han dem om noget. Det så vi også på, da Josef rent faktisk blev smidt ned i brønden. For det andet, så ser de det som Guds måde at straffe dem på. For det tredje, så beder de om syndsforladelse. Et eller andet sted, måske ikke direkte. Men faktisk er det her det eneste sted i hele 1. Mosebog, at nogen beder om syndsforladelse til nærmelsesvis. Det de siger er, vi bliver straffet på grund af vores bror. Vi så, hvor ulykkelig han var, da han bad os om noget, men vi ville ikke høre på ham. Derfor er denne ulykke kommet over os. Og jeg tror, at det Josef ønsker at fremprovokere, det er en eller anden form for syndsbekendelse, hvor de siger, vi kunne godt se, at det, vi gjorde, var forkert. Så tager han så Simeon. Hvorfor Simeon? Jo, det kunne være, at Simeon blev taget, fordi han var den bror, som... han var den anden søn af Lea. Hans navn betyder hørt. Og han var den bror, som sammen med Levi slagtede indbyggerne i Sikhem, der i kapitel 34. I kapitel 49, vers 5, som vi senere skal se på, i det Jakob han velsigner sønnerne, der kalder han Levi og Simeon for voldsredskaber. Så det kan være nogle af de her grunde, der gør, at Simeon han skulle altså have en ekstra hård tur der i fængsel. Men alligevel så tror jeg, at Josef han gør det her med blandede følelser. Det er trods alt stadigvæk hans bror, han er vokset op sammen med. Og Josef ønskede ikke de her brødre noget ondt. Han elskede dem som sine søskende. Og Josef, inden han gør det her, der går han ud og græder. Og det er ikke den eneste gang, han græder. Både i kapitel 43, vers 30, 45, 2 og 45, 14 og kapitel 50, vers 1 og 17, der græder han. Så Josef, han er en grådens mand. Han græder på grund af alt det, de har gennemgået. På grund af alt det, der er sket. Og så tager han pengene, som de har betalt for kornet, og lægger øverst i sæk. Så at endnu en gang, i det de åbner deres sæk, så vil de kunne se pengene og begynde at få skyldfølelse. Nu er vi ikke blot blevet anklaget for at være spioner eller spejder. Vi er også blevet anklaget for at være, vi vil også blive anklaget for at være tyveknæg. I vers 29-38 ser vi så, at de rent faktisk kommer hjem. Da de kom hjem til deres far Jakob i Kanaan, fortalte de ham alt, hvad der var sket. Da Den mand, der er herre i landet, talte hårdt til os og beskyldte os for at udspionere landet. Men vi sagde til ham, vi er ærlige folk, vi er ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner og en af samme far. Den ene lever ikke mere, den yngste er i øjeblikket hos vores far i Kanaan. Men den mand, der er herre i landet, sagde til os, sådan kan jeg vide, I er ærlige folk. I skal lade en af jer blive tilbage hos mig, og så skal I tage korn med til jeres sultne familie og tage afsted. Kom så til mig med jeres yngste bror, og så kan jeg vide, at I ikke er spioner, men ærlige folk. Så vil jeg give jeres bror tilbage, og I kan frit drage omkring i landet. Da de nu tømte deres sække, fandt de hver især sin pengepung i sækken. Og da de og deres far så pungene, blev de bange. Deres far Jakob sagde til dem, I gør mig barnløs. Josef er borte, Simeon er borte, og nu tager I Benjamin. Det er mig til hele ram. Men Ruben sagde til sin far, du må dræbe begge mine sønner, hvis jeg ikke bringer ham tilbage til dig. Overlad ham i min varetægt, jeg skal nok bringe ham tilbage til dig. Men han svarede, min søn skal ikke tage med jer derned, for hans bror er død, og han er alene tilbage. Hvis der tilstøder ham en ulykke på jeres rejse, bringer I mig gamle mand ned i dødsriget med sorg. I det de kommer hjem, så genfortæller de, hvad der er sket i Egypten, men de udlader en ret vigtig detalje, det var, at de blev sat fængslet i 3 dage. Det siger de ikke noget om. De udlader også at fortælle om Simeon, men det finder faren jo så, Jakob så ligesom rimelig hurtigt ud af. Jakob kan godt se, det er mig, alt det her rammer. Det er ikke rimeligt, at alt det her skal gå ud over mig. Og det er mig, der mister mine sønner. Nu er Josef død, tror han, og nu er Simeon så godt som død, og så videre. Og så siger Ruben noget tåbeligt. Jamen, altså, vi skal bare have Benjamin med derned, og hvis vi ikke kommer tilbage, så slår du bare mine 2 sønner ihjel. Hvad Ruben ikke tænker på, eller det kan godt være, han, jeg ved ikke, hvad han gør. Ruben er jo i princippet den første født. Og det vil også sige, at den første født af Rubens sønner er den første født. Det burde have været ham, der arvede det hele. Og for ham at sige, at du slår bare de 2 ihjel, så skulle Jakob tage og slå sine 2 egne børnebørn, og dermed faktisk også arvingen til alt, hvad han havde. Det blev ikke sådan, men på den måde burde det have været ihjel. Det giver ingen mening. Det er irrationelt, det er tåbeligt, det er dumt. Men når skyld tynger os, så gør vi irrationelt og dumt. Jeg har to udsagn her til sidst. Det første er, at hungersnød, det skaber sult. Så tænker du, wow, brugte jeg en hel tirsdag aften på at få at vide, at hungersnød skaber sult. Det kunne jeg godt selv have regnet ud. Det er jeg sikker på, du kunne. Jeg anser jer alle sammen for intelligente mennesker, der godt ved, at hungersnød skaber sult. Men der er også andre dele af vores liv, hvor der opstår hungersnød. Det er ikke kun, at vi ikke fik 3 solide måltider i dag. Det er ikke kun, at der er hungersnød i Afrika, eller hvad det nu måtte være. Hungersnød er meget mere end det. Og Gud tillader hungersnød. Gud tillader en hungersnød i dit liv, således at du måske åndeligt set kan gå igennem en ørken, at du åndeligt set kan gå ind i en periode med hungersnød, således at din sult og din appetit vækkes for Herren. Den hungersnød, der skete i Kana og Egypten, var designet af Gud, for at deres sult måtte vækkes, så at de flyttede sig fra deres komfortable zone i Kanaan og rejste til det ukomfortable i Egypten. Og hvis du oplever hungersnød åndeligt set, eller måske andre dele af dit liv, så er det måske fordi, at Gud han vil tage og flytte dig. Måske ikke fysisk, men måske åndeligt i en bestemt retning. Fordi at Gud han vil gøre noget nyt i dit liv. Så hungersnød skaber sult. Hungersnød er tilladt af Gud. Og han bruger det. Han bruger det til sit formål. Det er den ene ting. Den anden ting er næsten lige så tåbelig, når man først hører udsagnet. Det er, at hårde ord gør ondt. Hårde ord gør ondt. Josef taler hårdt til dem. Og Josef siger ting til dem, som de tænker, det var godt nok strengt sagt, vi kommer her for at handle ligesom alle de mange, mange andre mennesker, der kom. Det er det, der står. Masser af mennesker kom for at handle. Hvorfor taler han hårdt til os? Poul Madsen beskriver, og jeg citerer, hvorfor denne langtrukne komedie? Det er ikke nogen komedie. Det er Guds måde at bryde hårde halse og stive hjerter. Nu skulle de for alvor få med Gud at gøre, og det skulle ske på grundlaget af et opgør med deres fortid og et møde med Guds uforskyldte barmhjertighed. Når Gud taler hårde ord til dig, når du åbner skriften og læser, du skal ikke, det er forkert, stop med det, og Gud taler hårde ord til dit hjerte, så er det, fordi han vil knække din hårde hals, og han vil blødgøre dit stive hjerte. Og han vil tage dig og forme dig, så du kommer til at ligne Jesus. Chuck Smith, han fortæller på et tidspunkt en historie om sit barnebarn Charlo, som er Brian Brodersen og Cheryls ældste søn. Jeg gik faktisk på bibelskole med ham, og det her det må være mange år siden. Og en aften, så råber Charlo på sin mor, 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 mor. Og Cheryl siger, ja, hvad er der, Charlo? Jeg tror ikke, at Gud han nogensinde taler til mig. Nå, men du skal tænke på, at Gud han taler jo oftest til vores samvittighed. Det begynder Charles at tænke lidt over. Så lidt senere, så råber han igen, mor, mor, mor. Og Charles kommer løbende ind til ham, som om hun næsten tror, der er noget galt. Og så siger Charles, mor, jeg tror, at Gud rigtig ofte taler til mig. For er det ikke nøjagtigt igennem vores samvittighed? Og de her hårde ord, som vi føler, at nu får vi igen et slag i ansigt. Nu bliver der igen sagt noget, hvor jeg tænker, åh nej, åh nej, åh nej. Jeg burde have gjort sådan, eller jeg har skyldfølelse over, at jeg ikke har gjort sådan. Og det er i virkeligheden Gud, der taler til vores samvittighed. Gud taler måske til vores samvittighed i aften. Om det, som han talte til de 10 brødres samvittighed om. Om at bede om tilgivelse, eller endnu værre, om at tilgive nogen. Prøv gang at slå op i Matteus evangeliet. Kapitel 6. Vers 14. Jesus har lært disciplene at bede. Han har lært dem fadervor. Og så siger han en ting i vers 14 og 5. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Det er et af de hårde ord, Gud taler til os. Om tilgivelse. Om at hvis der er nogen, vi har noget imod, nogen, vi har behov for at tilgive, så skal vi gøre. Bibelen siger også, at hvis du er på vej til alteret, hvis du er på vej til templet, Du kommer i tanke om, at din bror har noget imod. Der er et eller andet galt. Så gå hen og sørg for, at der bliver rettet op på det. Gå hen og bed om den tilgivelse. Før du går til alteret. Før du kommer i kirke. Før du sætter dig ned for at studere Bibelen videre. Bed om den tilgivelse. Giv den tilgivelse. Og vigtigst af alt. Gud han tilgiver. Hvornår tilgiver Gud? Jo, i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9, siger skriften, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Tilgivelse fra Gud er ikke længere end en bøn væk. Så husk de her to små vigtige pointer, at hungersnød skaber sult, og at hårde ord gør ondt. Men at de hårde ord gør ondt, fordi at Gud ønsker, at du skal tilgive, og du skal blive tilgivet. Lad os bede. Jesus, tak, at den ultimative tilgivelse kommer igennem dig, og igennem det, du har gjort. Jeg beder for os her i aften, hvis du lige nu taler til vores samvittighed, til vores hjerter, om at vi har behov for at tilgive nogen, eller måske bede om tilgivelse. Så her, så tal. Lad ingen forlade det her lokale i aften, før det sker. Om det så er et telefonopkald, eller en person her, som vi er sammen med, eller noget helt andet her, så ved jeg, at du igennem dit ord taler til os. Hjælp os til at forstå her. Hjælp os til at se. Hjælp os til at leve efter skrift. Lad os ikke alene være ordets hører, men også dets gør. Det beder Jesus. Dit mægtige vidunderlige navn.